izay mitandrina ny didin'i Kristy no manana ny fitiavan'Andriamanitra lavirary ao aminy. Evanjely Masina no soratan'ny Masindalioka, ny toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo.
Tamin'izany andro izany, nisy mpampianadalàna nitsangana hankafanahan'i Jesosy ka nanao taminy hoe: "Tompo, inona no ataoko? Azahoako ny fiainana mandrakizay." Dia hoy Jesosy taminy: "Inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna, ary ahoana ny famakinao azy?" Ary namaly izy ka nanao hoe: "Tiavy ny Tompoandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary ny namanao tahaka ny tenanao." Dia hoy Jesosy taminy: "Marina ny navalinao, manaovy izany dia ho velona ianao." Fa nitady namary tena rahalehilahy ka nanao tamin'i Jesosy hoe: "Iza ary ny namako?" Ary hoy Jesosy taminy: "Nisy lehilahy anankiray nidina avy tany Jerosalema ho any Jeriko. Azo ny jiolahy, ka nyandahany ny lambany, nokapohany ny tenany, ary saika maty vao navelany. Dia nisy koa mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalana izany, ka nahita azy nefa nandalo ihany. Toy izany koa ity levita anankiray izay tonga teo nahita azy nefa nandalo ihany. Fa nisy kosa samaritanina anankiray ny vahiny tonga teo aminy ka nangoraka noho ny nahita azy. Nanatona azy izy dia nameny feriny, ary nanisy diloilo sy divay azy vao nampitaingina azy ny soavaliny, sy nitondra azy tany an-tranom-bahiny ka nitsabo azy. Noho ny ampitso dia nakadia ny eroa izy ka nomeny ny tompon-trano, ary nataony hoe: "Tsaboy izy, ary nahoatrinona laninao mihoatra noho ireny dia honerako rehefa miverina ahy." Izy amin'izy telo ahy no ataonao naman'ilay azon'ny jiolahy? Dia hoy ilay mpampianadalàna ilay niantra azy. Ary hoy Jesosy taminy: "Mandehana ary ka manaova toy izany koa." Izany ary ny teniny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
"Inona no ataoko? Azahoako ny fiainana mandrakizay?" hoy ilay mpampianadalàna izay voalaza fa hankafanahan'i Jesosy. Misy tokoa ireo izay mihevitra fa valosoan'ny ezaka ataony ety an-tany ny paradisa ka manao ny haintsoa zavatra azahoana azy. Tadidio anefa fa fanomezana maimaim-poana ny paradisa fa tsy valosoan'ny ezaka vita velively. Lova ho an'ny zanaka ny paradisa, izay zanaka no afaka mandova. Anisan'ny valiteniny Jesosy koa eto ny hoe mba hahafahanao mandova ny fiainana dia tandremo ny didy. Ambaran'i Jesosy eto fa izay mitandrina ny didy dia ho velona, satria io ny lalana mitondra amin'ny fiainana sy fahasambarana mandrakizay. Io lalana io tsy dia hoe zavatra tsy takatry ny saina na sarotra be ka angejantsika, fa zavatra azo iainana tsara. Ny zava-dehibe amintsika dia ny fahalalana fa zanak'Andriamanitra koa isika. I Jesosy rery ihany ny tena zanaka, fa rehefa miombina amin'i Jesosy isika no misalotra ny zo mahazanaka tanteraka. Noho izany, izay misaraka aminy dia mamono aina ahafahana ho velona ka handova ny fiainana, satria izay velona no mandova. Tsy misy maty ka mandova izany. "Tiavy ny namanao tahaka ny tenanao." Izay rehetra midina avy any Jerosalema araka ny evanjely dia mijanona amin'ny fitiavatenany ka tsy mahita sy mitiny hafa. Ny iray saika maty vao navelan'i jiolahy, nitondra arembe avy any io satria tsy misy jiolahy irisika hanafika olona mahantro izany. Ny mpisorona sy levita nandalo fotsiny fa tsy afaka andany andro aloto amin'izay olona miosondraha sy sisapaty, satria io olona io raha tiavina dia tsy mahatsiaro tena ho tiavina izy. Misy ny manana fiheverana fa izay afaka mamaly soa ihany no tiavina. Jereo ilay samaritanina, mpanjiny ny fihetsiny sy ny ataony dia alaivo tahaka fa naman'ireo oro sy mijaly izy. Tsy afaka ny ahita ilay lehilahy novonoiny ny jiolahy izay tsy te hizotra ny lalana makany Jerosalema. Izay no mahatonga ny fiangonana miara-mizotra ho an'i Jerosalema vaovao araka ny hira sy ny hoe sinody, dikany hoe miara-di, miara-mizotra. Izay mangoraka no afaka hameny fery dia ilay samaritanina. Ny soavaliny no nampitaingeniny an'ilay nokarakarainy mba hitondra azy any amin'ny tranom-bahiny. Ny dikan'io hoe tranom-bahiny io dia mandray ny olona rehetra toy ny fiangonana, tsy mialin-jafy. Adidina kinin'Andriamanitra amin'ny fiangonana ny karakara sy hitsabo ny olombelona rehetra. Diloilo, divay, rano sy ra, loharano ny sakramenta hoentina mikarakara ireo izay apetra anoiny. Mbola hiverina nefa izy anonitra izay lany na ohatrinona na ohatrinona. Antsony anao toy izany koa izay te ho zanaka mpandova ny fiainana mandrakizay.
Amin'ny fanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny evanjely ne isika, ampody lalana ireo nani asi ary andray ny olon-drehetra sy ti azy ireo tahaka ny itiavantsika ny tenantsika, satria izany ny didin'ilay ray ti antsika zanany. Amena.